Šodien ietliek mās sarunas viešņa ir kino kritiķe, teorētiķe un šoreiz arī scenāriste Daira Āboliņa. Jo vakar Kultūras vasarnīca aizplanādē notika dokumentālās filmas Ābols upē, filmas Arheoloģija publiskā pirmizrāde. Un filmas pirmizrāde Latvijas televīzijā pirmajā programmā gaidāma 16. augustā vakarā. Šī jaunā dokumentālā filma ir veltījums Aivara Freimaņa spēlfilmai Ābols upē, kurai šogad atzīmēta 40. jubileja. Bet kādēļ bija vajadzīga šī filma par filmu?
Filma par filmu, tas ir tāds žanrs un pasaulē ļoti pazīstams, jo tad, kad uzņem filmu, tās filmas, kuras uzņem šogad un pagājušajā gadā, mēs par viņu likteni īstenībā vēl neko nezinām. Mēs nezinām, cik ātri novecos šīs tēmas, cik ātri mums apniks šis sižets, vai mēs to iemīlēsim, vai mums tas neko nenozīmēs jau pēc 3 gadiem. Mēs zinām, ka no visām filmām, kuras uzņem, varbūt, ja katru gadu ir viena, kura paliek mums sirdī, teiksim tā, vai kura mums nozīmē arī pēc tam kaut ko vēlāk, tad tā jau ir mūsu veiksme, tad tā ir arī autora veiksme. Prognozēt to īsti nevar. Enerģētiski šī filma nemainās, gluži otrādi. Jaunam kontekstam parādoties, filma iegūst jaunas šķautnes, un tas ir vienkārši apbrīnojami. Ik pēc 15 gadiem, piemēram, paskatīties filmu, kas tev kādreiz kaut ko ir nozīmējusi, un ir, protams, gadījumi, kad notiek vilšanās, bet ir ļoti daudz gadījumu, ka to filmu ierog pilnīgi savādāk. Un Ābols upē ir viena no unikālākajām filmām Latvijas kino vēsturē, pirmkārt tāpēc, ka tā ir tāds hibrīd žanrs, vienīgais varētu teikt šādā veidā, ka filma, kas apzināti tik iesākt kā dokumentāls stāsts ar mazu provokāciju, proti ar diviem aktieriem Zaķisels vidē, beidzās kā spēles filma. Kāpēc to vajag? Tāpēc, ka ir ļoti profesionāli veselīgi analizēt mākslas parādības, atrast tajās jaunas sakarības un, pats svarīgākais, ieinteresēt šādā veidā par šīm vecajām filmām cilvēkus, kuri šo filmu savādāk neskatītos. Jo filmas arheoloģija, protams, ir pētījums par to, kā pieņēma lēmumu filmu uzņemt un kā filma nonāca līdz ekrānam. Tas ir ļoti garš, sarežģīts, komplicēts, trillerim līdzīgs stāsts, bet tajā pašā laikā tas ir stāsts par laiku, par laikmetu, par pilsētu, par Rīgu, par mazpilsētu Rīgas centrā, kā mēs savā starpā to saucam, ka Zaķisala ir Rīgas Atlantīda. Tāda dzīvesveida šobrīd vairs nav. Ne Rīgā, visticamāk arī nekur citur, kad šāds ļoti rimts, bet noteiktā dzīves ritmā ierobežots dzīves veids notiek lielpilsētā, tās centrā, bet uz salas. Tikai kuģītis, laiva, ledus un, teiksim, dzelzceļa tilta maliņa, par kuru iet ir ļoti bīstami starp citu, ļoti bīstami. Tas bija vienīgais ceļš, kas savienoja šo salu ar lielo pilsētu. Nu, tur bija ļoti daudz tādu intriģējošu momentu. Tas, kas iedeva intonāciju filmai, bija tieši tas, ka ir mainījusies pasaule, ir mainījusies pilsēta, ir mainījušies cilvēki. Un kas ir tas, kas nav mainījies? Un to mēs arī tad meklējām.
Šī filma tik kolosāli parāda kontekstu, kāds toreiz bija. Tie taču bija padomju laiki, pirmkārt. Pavisam cits jaunajai paaudzē pat neaptverams skatījums uz lietām. Un jūs teicāt par tādu atgrūdiena punktu iemeslu, un vēl viens tāds svarīgs punkts bija arī režisora Aivara Freimaņa dienas grāmata, kas visu šo filmēšanas procesu 4 gadu garumā atklāja līdz pat vissīkākajām detaļām.
Aivara Freimaņa dienas grāmata bija mūsu likteņa dāvana. Mēs nezinājām, ka tāda dienas grāmata eksistē. Mēs bijām uzsākuši šo projektu, meklējot tos veidus, arī tos vizuālos risinājumus, kā to izstāstīt, un mēs aizbraucām pie Aivara Freimaņa, un viņš izņēma no lādes, tādas 4 lādes, dažādi izmēri, kuras ir salīmētas kopā, nu varbūt kādas 400 lapus, varbūt 300.
Kārtīgs romāns.
Absolūts kārtīgs romāns, es domāju, ka tāds, kā viņš ir. Viņš ir izdodams kā faksimil izdevums, kā liecība par to, ko nozīmē radoša cilvēka dzīve, kam viņš iziet cauri, kā tas bija padomu laikā. Tur ir viss, ko mēs gribētu zināt, kā tajā laikā bija iespējams uzņemt filmu, kurai bija neordināra ideja, kura neatbilda standartam, kura neatbilda tā laika pieņēmumiem, kam izgāja cauri šis autors. Šī dienas grāmata, protams, viņa atslēdza daudzas durvis, daudz, ko mums pateica priekšā. Šī dienas grāmata faktiski ir filmas Ābols upē scenārijs. Bet tādā nozīmē, ka mēs redzam visas tās daudzās variācijas, kādas šīs filmas veidošanas laikā režisoram bija jāiziet cauri to milzīgo šaubu, domu un dažādu šķēršļu pārvarēšanas procesu. Bet mēs tur izlasījām arī ļoti daudz ko par laiku, daudz humora, daudz par viņu pašu, teiksim, attieksmi, gan pret filmu, gan pret dzīvi, gan pret aktieriem, kurus viņi filmē. Tas bija brīnišķīgs piedzīvojums, esmu ļoti pateicīga Aivaram Freimanim, kurš uzticēja mums šo dienas grāmatu, un vakar mēs ļoti simboliski un rituāli šo dienas grāmatu atdevām atpakaļ viņa mazdēlam, Ingmāram Freimanim un mazdēlam Ēženam Freimanim. Viņi nodoš šo dienas grāmatu atpakaļ autoram, un tad viņi paši izlēms, kāds būs šīs dienas grāmatas tālākais liktenis. Es domāju, ka tāda dokumenta, kino dokumenta un vēstures dokumenta, kā šī dienas grāmata, mums nekad nav bijis. Es ceru, ka kādreiz kāds mecenāts teiks, jā, mēs to gribam tādu saglabāt, mēs to gribam izdot kā faksimili izdevumu, mēs gribam to ielikt muzejā.
Šajā jaunajā dokumentālajā filmā atgādinu tātad Ābols upē filmas arheoloģija. Brīnišķīgi savienojas gan tā seno laiku smarža, gan tolaik radītā Pētera Plakida mūzika, Raimonda Tigula mūsdienīgām skaņām. Visu laiku ir tilts, kā simboliski bija Zaķu sala Rīga, divas pasaules, tā šis tilts ar tiem laikiem, šiem laikiem, arī divi aktīri pāri, kas toreiz bija Akvilīna Līmane un
Ivars Kalniņš,
un tagad jaunais aktīri pāris.
Jā, jaunais aktīri pāris, Agnes Cīrule un Raimonds Celms, viņi šobrīd ir Kultūras akadēmijas studenti vēl, tieši tāpat kā toreiz Akvilīna Līmane un Ivars Kalniņš. Visi saka, ka Agnes Cīrule ir mazliet līdzīga Akvilīnai. Jā, tas bija tāds mums pašiem izaicinājums, tas mums kopā ar Agitu Cāntīli, kur ir šīs filmas režisori, un viņas rokās bija tas vizuālais risinājums, tās mežģīnes, skaistās mežģīnes filmā. Mēs gribējām atrast tādu romantisku, mīlestības piesātinātu stīgu šodien Zaķu salā. Kaut arī mums liekas, ka tā ir viena televīzijas celtne, ar vienu dominanti, viens televīzijas tornis un diezgan aizlaista un aizaugusi sala. Bet, kā mēs zinām, pasauli mēs redzam tādu, kādi mēs tajā brīdī esam. Un mēs gribējām radīt šo te iemīlēšanās sajūtu, jaunības sajūtu, tādu, kāda tā ir filmā Ābols upē, caur Ivaru Kalniņu un Akvilīnu Līmani, kuri izspēlē tajā brīdī savu iemīlēšanās stāstu. Un, mēs zinām, ka tas nemaz nebija tik vienkārši viņa dzīvē. Un arī filmas stāsts ir diezgan patiesībā skaudrs. Mēs gribējām pamēģināt atrast šo liriku, šo noskaņu, šo jaunības sajūtu arī šodien Zaķu salā. Agnese un Raimonds mums to ļoti palīdzēja, un, jums jāskatās, kā tas iznāca.
Tā tad romantiskā līnija, tā ir galvenā caurviju līnija, par kuru ar starp citu režisoram bija šaubas, vai vispār viņu tur atstāt. Jā. Varbūt, ka viņa traucē, tā kā viss šis filmas process bija vienas vienīgas pārdomas, kā būt, kā nebūt, un tomēr rezultāts ir.
Un cilvēki sapratīs, tie, kas skatīsies, ka radoša cilvēka mūžs nav skaista dziesma. Radoša cilvēka mūžs ir diezgan sāpīgs process, vienas vienīgas radošas mokas daudz gadu garumā. Bet es gribu uzreiz pateikt, ka 16. augustā, kad rādīs filmas arheoloģija, rādīs arī filmu Ābols upē restaurētā versijā, kas ir ļoti svarīga. Tās būs gan drīz tās padomu laika krāsas filmā arī un vidē. Un Zaķu salas zāle būs tik zaļa apmēram, kāda viņa tolaik bija, jo nebūsim ideālisti. Mūsu jaunieši Agnes, piemēram, filmu noskatījās tāpēc, ka mēs viņu uzaicinājām piedalīties šajā projektā. Agnes ir aktrise, kurai šobrīd ir nu, varbūt 20 gadi, 21. Šī paaudze, viņiem nav motivācijas šīs vecās filmas skatīties, viņi ļoti daudz ko nesaprot, un tā varbūt ir arī mūsu vaina, mēs tāpēc tagad gribam laboties un izstāstīt viņiem, ka visi laiki arī tie, kurus sauc par smagiem, grūtiem un padomju laikiem, kas ir tāds kā bubulis, arī tajā laikā cilvēki bija jauni, radoši, un ir ļoti, ļoti daudz kā interesanta, arī estētiskā nozīmē, arī notikuma nozīmē, arī dzīvesveida izpratnē. Jā, mēs tajā mēģinām iedziļināties. Es domāju, ka tas ir veids, kā mums mest to tiltu par laikiem, jā. Un es ļoti ceru, ka būs kaut kādi jauni cilvēki, kuri nu, ar interesi varbūt paskatīsies filmu Ābols upē, ja viņiem palīdzēs saprast, kāpēc bija tā, kāpēc nebija savādāk, ko nozīmē filmēt no zemā rakursa, ko nozīmē filmēt iekāpjot vienkārši autori iepas kamerā, kas patiesībā ir dzīvības risks filmas operatoram Dāvim Simanim, bet tikai tā var iegūt šos trauslos kadrus. Un kurš to var iedomāties, kā tā laika kino kamera un arī starp citu šo laiku kameras ļoti nemīl sauli. Bet mēs ļoti mīlam sauli, mums patīk gaišs ar sauli pieliec kadrs, bet kino nemīl sauli. Un tāpēc ir jāstrādā 4 no rīta, un tad ir jāgaida, kad viss karstums noiet, un tad ir vakara režīms, ko ļoti mīl kino, kad parādās vakara ēnas, krāsas iegūst mazliet tādas rimtas un nostaļģiskas noskaņas. Tā ir tāda savu veidu zinātne, kā to izdarīt tā, lai romantiskā stīga, ko operators un režisors jūt, lai viņi parādītos uz ekrānu, viņi neparādās jebkurā skaistā kadrā.
Brīnišķīga secība, ka vispirms ir tā dokumentālā filma, un pēc tam tas oriģināls pirms 40 gadiem radītais, uz daudzām lietām, par ko mēs kādreiz runājam, nepiedomē, tā kā tukši vārdas, kā piemēram padomju cenzūra, aizliegums tas un par ko cenzūra, un līdz ar to tur arī būs saprotams, iztulkots jau pateikts priekšā, cik režisors ir bijis drosmīgs, runāja par tādām lietām, kur kādreiz pat viens teikums varēja būt liktenīgs, jā. Vai filmai vispār būt vai nebūt, vai viņu palaidīs, vai viņu nepalaidīs, vai viņu ieliks plauktā, vai viņu vispār iznīcinās. Un tādā ziņā tas ir ļoti, ļoti vērtīgi un jauki, ka ir šāda iespēja jau redzēt, par ko būs stāsts, un tad šo stāstu izbaudīt un attiecīgajās vietās teikt, aha, re, kur ir tā rozignīte un par ko bija jāuztraucās to laiku un par ko varbūt tagad mums jāpasmaida.
Nu, Akvilīna Līmane arī piedalās mūsu filmā un atcerās šo te laiku un savu absolūto nu, jaunības ziedu laiku, kad viņam tolaik vēl bija arhitektūras studenti, kad sāka filmēt filmu, kad pabeidz filmu, viņa jau bija Dailes teātra aktris, viņa jau bija tā kā nu, jau profesionāli ieguvuši šo izglītību. Ivars Kalniņš nevarēja piedalīties filmā, viņš ir ļoti aizņemts un filmējis Krievijā, nu, ko var darīt, bet nu, mēs Ivaru Kalniņu drusku aprunājam. Un Māra Zvaigznē, kur arī ir nelielā lomā šajā filmā stāsta par to laikā, viņa atcerās. Faktiski tas ir arī stāsts par to, kā šie divi tolaik jaunieši, Akvilīna un Ivars, kļuva par aktieriem. Jā? Viņi kļuva par profesionāļiem kopā ar šo filmu Ābols upē, jo es pat nezinu, vai viņi būtu varējuši nospēlēt šīs aktieru epizodes, kāds ir filmas finālā, lai sakārtot filmas sižetu. Ļoti sarežģītā epizode ar šķiršanos, kurā nekas netiek pateikts priekšā, bet nu, mēs runājam šeit radio studijā un es varu palīdzēt skatītājiem pateikt, ka tātad šeit ir šie simboli ar to, ka meitene atsakās no bērna un režisors un operators tur izsim tam laikam ļoti poētiski un tur ir arī ļoti, ļoti spilgta mīles epizode, kura ir ļoti slavena, tāpēc, ka tā ir arī tāda pusvārdos tēlos izspēlēta, bet to uzskat par vienu no viskaislīgākajām seksuālā akta epizodēm Latvijas kino vēsturē. Nu, bet tas jāskatās filmā, nu, es to vienkārši drusku pasaku priekšā, nu, tāpēc, ka iespējams, ka mums vairs nav jāslēp šīs filmas sižets. Tur ir tādas ļoti īpatnējas detaļas arī ar to, kā Aivars Freimans filmas veidošanas laikā sākotnēji iecerējis bija, ka Ivars Kalniņš ir tas viegliprātīgais puisis, kurš nu lūk tā vienas nakts piedzīvojumā nodar pāri meitenei, pēc tam nepaliek kopā ar viņu un viņai ir spiesta risināt šo savu problēmu, kas viņai izveidojās. Problēma ar to, ka viņa filmas īsti vārdos nenosauktajā stāstā gaida mazulu, no kura viņai ir jāatsakās. Un tas ir, protams, ekstrēms lēmums jaunai meitenei, bet kāpēc to saku? Tāpēc, ka meklējot īsto filmas dramaturģiju un negribot kļūt štampainiem, kā mēs sakam, tādiem klišejiskiem jau tolaik 70. gados, ja? Aivars Reimanis filmas sižeta laikā maina polāri šos jauniešus un pēkšņi viņš saka, ka arī meitene ir vainīga, jo lūk, puisis viņai tomēr piedāvā risināt kopā šo te situāciju, bet viņa viena pati egoistiski pieņem lēmumu un tur ir vēl tāda nu, ļoti, ļoti riskanta epizode, kuru neizstāstot kontekstu, iespējams nevar saprast, jo tas viss ir tā iešifrēts ļoti. Viņa sāk strādāt pēc filmas sižeta tādā iestādē tolaik kā intūrists, kas apkalpo ārzemju tūristus Latvijā. Un tolaik šiem intūristam bija ļoti divdomīga slava, jo apkalpot tūristus Latvijā ar to saprata daudz ko vairāk nekā tikai to, ka meitene māka angļu valodu. Nu, nekas jau vairāk filmā netiek pateikts, bet tas ir tas, ko var šķetināt, tas ir tas, ko var domāt par to, kāpēc viņam vajadzēja šo jēdzienu ienest filmā, ko viņš ar to gribēja pateikt, cik tālu viņš gribēja šo meiteni padarīt par kritušu meiteni, jā, par to, kā tiek salausta viņas dzīve. Nu tā, tur ir viskaut kas, ko jūs drīkstat šifrēt arī savādāk. Bet mums taču jāpieskarās tomēr tai plakišu mūzikai. Tas ir milzīgs man arī atklājums. Tā ir viena no ļoti nedaudzajām filmām Latvijā, kurā ir Pētera Plakida mūzika. Ir animācijā vairāk, bet no spēles, kino, šī ir vienīgā. Mūzika ir brīnišķīga. Un Pēters Plakids arī piedalās mūsu filmā. Viņš atcerās šo laiku un viņš šo savu mūziku sauc par franču kino mūzikas tradīciju. Es viņam ļoti piekrītu. Mūzika ir gandrīz tāda, kā no Claude Lelouch filmas Sieviete un vīrietis, bet tur ir kāda brīnišķīga aizkadra informācija par to arī. Pirmkārt, es tikai šogad sapratu, skatoties un runājot ar Pēteru Plakidi, ka tur ir tāda īpaša detaļa šajā mūzikā, ka fināla, ļoti skaistā un smeldzīgā mūzika, tiek svilpota. Bet tā tiek izpildīta kā muzikāls priekšnesums, un Pēters Plakids saka, nu tā parasti nedara, bet mēs atradām mākslinieku, kas bija ar mieru šādu te partitūru svilpojot izpildīt. Nu tas ir, manuprāt, ļoti neparasti, un ja to nepasaka, tad to var nepamanīt. Jūs taču nodomāsiet noteikti, ka tā ir flauta. Un otrkārt, man liekas, ka ir ļoti aizkustinoši, kā režisors ar komponistu strādāja filmas laikā. Protams, ka komponists šajā gadījumā ieraudzīja uzfilmēto materiālu un tad rakstīja mūziku, bet kamēr mūsu tur tā laika kino vīri un sievas ierēģņi lauza šķēpus, vai filma ir laba, vai tā drīkstēja darīt, kā dara Freimans, vai tā drīkst būvēt filmu, kurā tas sižets ir tāds ļoti iešifrēts, tāds nemanāms, gandrīz dokumentāls stāsts. Pēters Plakids atnāca un teica, ka viņam ir jābūt ļoti uzmanīgam ar šo filmu, jo šai filmai jau piemīt muzikāla struktūra, kas ir milzīgs kompliments, manuprāt, no kāda mūziķa par kādu citu mākslas darbu filmu, kur, kā zināms, dažkārt tiek uzskatīts, ka filmas glābja ar mūziku. Jo tad, kad kaut kas nav kārtībā, tad pieaicina talentīgu komponistu un liek viņam uzrakstīt mūziku tajās vietās, kur kaut kas nav skaidrs vai kaut ko skatītāji var nesaprast. Šeit tā nav. Šeit komponists atnāk un respektē to vizuālo trauslumu, kas filmai piemīt. Te es gribu pieminēt arī operātoru Dāvi Sīmani, kurš bija ļoti muzikāls cilvēks un visticamāk, ka viņš arī ir viens no tiem, kurš šo te muzikālo sajūtu, muzikālo liriku arī savos kadros ir ienesis. Un paldies Pēterim Plakidim, ka viņš, redzot filmu vēl bez skaņas, vēl tādu melnu materiālu, sajūta filmas īpašo plūdumu, īpašo dramaturģiju. Es nevaru iedomāties nevienu citu mūziku šajā filmā, kas ir patiešām, man liekas, absolūta tāda ideāla simbioze režisoram ar komponistu. Filma jau ir kultūras kanonā, mums jau tur vairs nav ko piebilst, viss jau ir novērtēts, bet ja mēs vēl kādreiz pievērsīsimies tēmai, kur ir šie brīnišķīgie tandēmi, komponists un filmas režisors un rezultāts, tad tur bez Imanta Kalniņa, Pūt vējiņiem, Arvīds Krievs un Rauns un tam līdzīgi, Pēters Plakids un Aivars Freimanis, tas būtu pirmajā trīniekā noteikti. Noteikti tas būtu kanonizējams piemērs, jā.
Bet jūs kā scenārija autori arī kopā režisori mūsdienīgu skanējumu esat arī mēģinājuši tvert savu Raimonda Tigula mūziku. Tā bija jūsu abu tāda ar skaidru izvēli.
Jā, protams, jo Raimonds Tiguls ir mūsu pastāvīgs autors vairākām filmas arheoloģijām. Viņš ļoti labi jūt šo žāru. Viņš ļoti labi respektē komponistu, kurš ir strādājis pie filmas, un šis ir vēl īpašs gadījums, jo Raimonds Tiguls ir Pētera Plakida skolnieks, un viņš bija ļoti aizkustināts par šo iespēju, ka tās mūsdienu epizodes, kurās parādās mūsdienu jaunieši Agnes un Raimonds, ka viņš ir tas, kurš piemeklēs atbilstošu ritmu un intonāciju, lai šīs epizodes ļoti organiski iekļautos šajā te vecajā filmā un vecajā mīles stāstā. Tā kā es uzņemos atbildību un saku, ka tas ir veiksmīgi, ka Raimonds Tiguls arī ir bijis ļoti, ļoti iejūtīgs šajā gadījumā nevairs tikai pret Aivaru Freimani un Pēteri Plakidi, bet arī pret filmas žanru un mēs esam ļoti apmierināti ar to, kā divi komponisti savienojas savās muzikālajās izjūtās.
Nu redziet, vēl viens iemesls, lai mēs klausītājiem teiktu, nu jāskatās, kā jūs teicāt pirms brīža, nu tā tad vēlreiz arī atgādinam, ka šī lieliskā iespēja ir 16. augustā Latvijas televīzijā.
Pēc panorāmas, jā, kad būs gan filmas arheoloģija Ābols upē, gan restaurētā filma Ābols upē. Es ceru, ka visi iemīlēs pirmkārt un galvenokārt Aivara Freimaņa 1974. Gadā uzņemto filmu Ābols upē. Ar savādākām acīm paskatīsies uz mūsdienu Zaķisalu un to laiku Zaķisalu. Un es ļoti silti sūtu sveicienus Aivaram Freimanim, kurš dzīvo savā Melnsila mājā, kurš ir brīnišķīgs stāstītājs, kurš ienesa to īpašo gan humoru, gan smeldzes stīgu, kas arī pēc 40 gadiem šajā filmā filmas arheoloģija arī ir jūtams. Tā kā vissiltākie sveicieni Aivaram Freimanim un viņa kundzei, un paldies par milzīgo uzticēšanos mums, un nu, mēs ceram, ka mēs viņu neesam pievīluši.
Vai jums jaunas arheoloģijas ir prātā?
Jā, mums ir prātā. Es neko par to neteikšu, jo laiks ir grūts, mums ir jāmeklē nauda, mums ir idejas, mēs zinām, ko mēs darīsim. Vēl es gribu tikai teikt tā, ka šādi projekti šobrīd Latvijā ir iespējami tikai milzīgā tādā savstarpējā sadraudzībā, un šis projekts ir bijis iespējams sadarbībā studijai Visio ar Latvijas televīziju, kura palīdzēja finansiāli šo filmu pabeigt. Un vēl es gribu teikt, ka mums ir sapnis. Un es domāju, ka tas piepildīsies sadarbībā ar producentu Robertu Vinovski izdot diskā filmu Ābols upē un pievienot tai filmas arheoloģiju. Nekas tāds mūsu dzīvē vēl nav bijis, tā kā es ceru, ka Zaķisala šobrīd ir iemožināta. Un arī šī filma, kas šo Zaķisalu savulaik padarīja slavenu, arī tiem rīdziniekiem, kuri jau tolaik dzīvoja Boldrājā un Purciemā, un tas ir arī tāds piemineklis, ja tā var teikt, Zaķisaliešiem, kuri arī nelielā epizodē piedalās filmas arheoloģija Ābols upē, kuri tolaik bija bērni, un kā milzīgu skaistu savu bērnības piedzīvojumu atcerās šo mirkli, kad Zaķisalā ieradās operators un režisors un filmē viņu dzīvi.
Šobrīd saku paldies lielu kinokritiķei un pētniecei un scenāristei Dairai Āboliņai un, protams, liels paldies arī visiem tiem, kas to dara.
Un paldies, ka jūs uzaicinājāt un liels paldies visiem, kuriem bija pacietība un ticība, ka mēs to varēsim.